subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax axada bisha sebteembar, waa 11 sanadka 2022. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo bogga ah v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. Saaka waxaa idaacadda idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a caruur ku dhaawacantay miino kula qaraxday deegaano laasadawo ee gobolka bari ee puntland.
iyaalba waxaa ku qaraxay miino, miinaha ilaa hadda meel ay ka keenay lama yaqaan. haddaan guri wax laga soo guray miinoo intaa ka badan oo ilaa 5 ilaa 6. iyaalkiina mid baa gacanta gooday, midna lug baa wax ka gaareen, firi miino bay noqdeen. gurigana kolleyd keligood baa qolo ku jira, inta kale waa laga maqnay dadka waaweynka.
waad maqli doontaan warkaasi qaraxa ee ka dhacay deegaanka laaso dawaco ee gobolka bariga ee puntland. waxaad kaloo maqli doontaan doorashada guud ee swiden oo maanta bilaabanaysa iyo soomaali xilal kala gedisan u ordaya. waxaan kaloo idiin haynaa tartanka la xiriira gabayada, korna loogu qaadayo dhaqanka iyo hibada suugaanta soomaalida oo lagu soo gebagabeeyey jigjiga. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka. madaxweynaha dalka Maraykanka jo Biden ayaa axadda maanta taa waxa uu xusi doonaa sanad guuradii 2020-aad ee kasoo wareegatay markii bishii 9-aad sanadkii 2019 maalinkii ahayd weeraro lagu qaaday gudaha dalkan Maraykanka argagixiso. wuxuu ubaxyo dhigi doonaa goobahaasi dadkii dhintay ay ku aasan yihiin ama magacyadooda lagu sheegay. sidoo kaletana waxa uu tegi doonaa xarunta Pentagonka sida uu sheegay aqalka cad ee dalka Maraykanka. maalintan ayaa laga xusi doonaa weeraradii argagixisnimo ee sanadkii 2019 lagu qaaday dalkan Maraykanka markii diyaarad ay la wareegeen dad markaasi afduubayaal ah, iyaga oo ku burburiyey xarunta ganacsiga adduunka ee New York taalay iyo xarunta Pentagonka ee wasaaradda difaaca dalkan Maraykanka iyo garoonka ku yaala gobolka Pennsylvania. ku dhowaad 3,000 oo qof ayaa markaasi ku dhimatay weerarkaasi alqaacida ee Maraykanka ka fuliyeen iyo xulufadiisa. waxaana Maraykanku uu kaga jawaab celiyey arrinkaasi dagaal uu ku qaaday alqaacida oo dalkaasi Afghanistan uu ku galay. Jill Biden oo iyadu ah marwada koowaad ee dalkan Maraykanka ayaa ka hadli doonta axadda duulimaadkii 9-aad ee xuska qaran ee iyadu Shanesville, Pennsylvania, halka madaxweyne ku-xigeenka dalka Maraykanka Kamala Harrisna iyo ninkeeda ay u tegi doonaan magaalada New York xaflad xus ah oo ka dhici doonta xuskaasi halka lagu qabto bisha Sebtembar 11-keeda sanad walbaba sanad guuradeeda. dhinaca kalena wararka kale caalamka haddaan eegno, dagaalka ka socda bariga Ukraine ayaa waxa uu kusoo beegmaya xilli uu socdo weeraro ka socda dhinaca deegaanka ku hareereysan qarsoon ee koonfurta. sida ay sheegto wakaaladda wararka ee a p, falanqeeyaasha ayaa soo jeedinaya in ruushka laga yaabo inuu askarta kasoo qaado bariga si ay markaasi u xoojiyaan agagaarka qorseen, iyadoo ay siinayaan dadka reer Ukraine fursad ay ku garaacaan safka hore ee difaacooda uu yaalo. waxaa wasiirka difaaca Ukrain uu u sheegay t v gudaha Ukrain laga leeyahay in ruushka aysan haysanin wax cunto amaba shidaal ah ciidamadooda ku sugan aagaasi, maadaama Kiev ay goosteen khadadkii ay usoo mari jireen shidaalka iyo sidoo kaleto cuntada. waxay noqon doontaa sida baraf iyo ka baraf, ayuu yiri, isagoo markaasi saadaalinaya in ruushka ay taasi ku keeni karto dibudhac, islamarkaasina ay adkaan doonto inay ciidamadooda ay sii gudbaan. militariga Ukrain ayaa aad waxay uga taxadarayaan guulahaasi la sheegay in haadsan ay hanteen, iyagoo ku andacoonaya sabtidii in ay qaadeen in ka badan 1,000 kilomitir oo laba jibaar ah oo weerar ah oo ay markaasi deegaanadooda ku difaacayaan. subax wanaag wanaagsan. Wararkaasi waxay idinkaga imaanayeen laanta afka soomaaliga ee v o a da. Wararka ka imaanaya deegaanka Laaso Dawaco ee gobolka Bari ee Puntland ayaa sheegaya in halkaasi miino ay kula qaraxday laba wiil oo walaalo ah oo xilligaasi ku ciyaaraya goobta, dhaawac culusna uu soo gaaray. Sidoo kaleeto waxaana hadda lagu dabiibayaa midkood isbitaalka degmada Carmo. Gudoomiyaha Laaso Dawaco Maxamed Jaamac British ayaa haddaba wariyaha v o a da Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf waxa uu sheegay xilliga miinadaasi caruurtaasi ay ku qarxisay inay ku ciyaarayeen, xaaladoodana mid ay tahay dhaawac halisa.
bismillahi raxmaan raxiim. Ciid aad fiy maasan tahay. Halka waxaa ka dhacay ciyaal baa ku qaraxay miino. Miinaha ilaa hadda meel ay ka keenay lama yaqaan. Haddana guri wax laga soo guray miinooyin intaa ka badan ilaa 5 ilaa 6. Ciyaalkiina mid baa gacanta gooday, midna lug baa wax ka gaareen. Firi miina bay noqdeen gurigeena kolleyd keligood baa qolo ku jiray. Inta kale waa laga maqan dadka waaweynka. Wax kaloo dhib ay meesha ka dhacay ma jiro. Intaas ka dhacday miinadaasaana ku qaraxay caruurta maasanti.
Bal waxaad iga wartaa dhalinyaradan aad ku da-da yar, miinadan halkay ka keeneen, meesha ka keeneen bal lagoor?
Ilaa hadda meel ay ka keeneen dee ma ogin anagu. Anugu iyo dhaawac la soo wacay oo kasoo qaaday, kadibna isbitaalkan geeyay. Kadib haddana haddii ay soo sheegeen kuwa kale ayaaleena saasaa meesha ku nimi. Inta kale hadda la qaadaya weli xogteed lama hayo meel ay ka keeneen sidee meesha ka yimaadeen.
Miino badan ayaa meesha taalla. Magaalada horey dhacdada noocaan oo kale muga dhici jirtay?
Maya, uma dhicin, uguma dhicin. Dhacdadan hadda muddo 5 sanaan jooga meesha, wax dhacdaas noocaasi kama dhicin. Wakaas
meelaha ugu badan ee dhacdooyinkan ay ka dhacaan ama dhalinyarada caruurta ah ee dhibaatadan ay kala kulmaan dhimashada dhaawaca, waxaa ka mid ah meelo looga tegay miinooyinkan oo kale, goobo horey loo deganaan jiray. Marka degmadan ma jiday meelo ay ciidamo ay horey u deganaayeeno oo arrintan ay dhalinyaradan ay ku saamaysay?
Maya, mar waa jirta ciidanta xagga dowladdu deganaaya waayo xagga galan iyo dhaca ka samaysteen, laakiin kuwa kale ma jirin. Halkaa ma aqaan inay kasoo qaadeen ma, laakiin waayo abdiweli bahe halka hadda ma jirin meel furina ama meel kale ma jiro.
Dadka deegaanka arrintan sidee u saamaysay?
Walahi da waa cabsi badan baa jirta, waayo wax ku cusubo weliga hawsha kale ma dhicin. Da kolle taliyihii hadda waa u yeelnayo wixii dhacday nidaamka waa la baaraya insha allah. Wixii kaloo yaalna da waa laga soo haraya insha allahu tacala.
Bal waxaad iga wartaa caruurtaasi imise jira weye?
Caruurta walaahi waa 5 iyo 6 meelahaas kaa weyna caruur yar bahay.
Ma isku qoys ba?
Walaalo ayaabs.
Isbitaalka ayaa la geeyey, bal xaaladooda hadda si guud iga war.
Hadda wallahi kolay mid baa gacan gooday, midna lug bay ka gaareen. Sida kale caad wey xaaladda caafimaad waa miyir qabaan.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha Laaso Dawaco oo ku taala gobolka Bari, Maxamuud Jaamac British, u waramaya wariyaha v o a da ee halkaasi Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Dalka Sweden maanta waxaa ka bilaabanaya doorashada guud ee golayaasha deegaanka iyo kuwa baarlamaanka ee waddankaasi. Xisbiya dhowr ah ayaa u tartamaya, waxaana musharaxiintaasi ka mid a musharaxiin kasoo jeeda Soomaaliya oo heysta dhalashada dalkaasi Sweden. Shamsa Cali Xasan oo ka tirsan xisbiga bidixda ee dalkaasi ayaa ka mid a dhowrka qof ee Soomaaliga ah ee u cararaya doorashadaasi, waana haweeneyda keliya ah ee Soomaaliga ah ee xisbigaasi ka tartamaysa. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray gabadhaasi Shamsa la yiraahdo, wuxuuna ugu horreynta weydiiyey deegaanka ay ka tartamayso iyo xilka ay u tartamaysaba.
Waa maasanta walaal. Waxaan u sharxana aniga golaha deegaanka iyo golaha gobolka magaalada Stockholm oo waxaan ka tirsanaa xisbiga Vänsterpartiet. Doorashadan waxay dhacaysaa maanta insha allah.
Marka xisbiga aad ka tirsan tahay, ma xisbiga dhinaca leftiga miya oo bidix mise markaad sharaxaad ka bixisid muxuu yahay?
Ha, xisbiyadu waxay u kala baxaan midig iyo bidix. Marka aniga xisbigayga waxaa la dhahda left party ama Vänsterpartiet, waxaan ka mid nahay bidixda.
Marka xisbiga talada hadda haya wax wada shaqeyn meel kala dhexeysa?
Anaga waan taageernaa xisbiga hadda maamulo oo la-aanteen ma wadi karo hawsha. Marka waxaan ka leenahay boos weyn.
Marka doorashada saa ka dhacaysa, adiga maxaa kugu kalifay in aad isku soo sharaxdo booskani?
Aniga waxaa igu kalifay, waxaan arkaa xaafadan deganahay, magaaladan deganahay, oo wax walba daryeeladii dowladda ayna siinaysa oo dhan in lacagta laga gooyo, because xisbiyada midigta ayaa waxay heleen boosas badan, iyagana waa capitalistic oo wax walba private ay ka dhigayaan, way iibinayaan. Marka waxaan usoo jeestay inaan soo celiyo maxaa lahaa daryeelka ay dowladeed oo noo shaqayn jiray siduu awal ahaa in lagu soo celiyo, oo iskoolada iyo isbitaalada iyo wax walba dowladda samaysay iyo tareemada in lacagta lagu soo celiyo, lacagta laga gooyey. Ta kalena inaan ka muuqano annaga baarlamaanka iyo degmada iyo gobolka, sababtoo ah waddanka waan ka mid nahay, waa degan nahay, waana khasab inaan ka mid noqono maamulkeeda.
Waa tahay marka soomaali ahaan hadda xisbiga adiga aad ka tirsan tahay ee leftiga ama xisbiga bidix, imise qof oo soomaaliya ayaa ka sharaxan?
Soomaali badana ka sharaxan xisbigeena, because xisbigeena waa xisbiga soo jiita dadka xaafadahena degan, dadka shaqaalaha ah. Marka soomaali badana ka sharaxan, aadan ugu faraxsanahay 4-5 qof oo kalaa ka sharaxan.
Adiga unbaa gabar keliya ka ah sidaan wararka ku hayno?
Ha, xisbigeena aniga keliya ka ah gabar sharaxan.
Marka xisbiyo kale kulli way tartami doonaan, xisbiga talada hayaa uu tartami doonaa, xisbiga kale rightka isaguna wuu tartami doonaa. Marka dad kale oo Soomaaliyeed oo xisbiyadaasi iyaguna ka sharxan, dabcan way jiraan Soomaa?
Way jiraan, ha, sanadkan aad uga muuqana. Marka waxaan ka rajaynayaa kulligood inay soo baxaan, ay codeeyaan, because sanad walba waxaan aragnaa xaafadaha ay ajaanibta ku badan yihiin doorashada inaysan ka qayb gelin sida dadka kale uga qayb galaan. Marka waa muhiim inay kulli soo baxaan, ay codeeyaan. Maanta waa khasab in la soo baxo oo la codeeyo. Saad ogtihiin, xisbiyada midigta waxay hadda heshiis la galeen xisbiga oo la yiraahdo Sverige Demokraatna, oo waxay yihiin nationalistic. Marka waa inaan wada soo baxnaa oon kasoo horjeysana oon joojinaa dhibaatadaas nagu soo socoto, insha allah.
Taasi waxa ay ahayd Shamso Cali Xasan oo ka tirsan xisbiga bidixda ee dalkaasi Sweden, kana mid a musharaxiinta carareysa ee dhowrka ah ee Soomaalida ah ee halkaasi doorashada u tartamay. Waxaan u warrameysa wariyaha V O da Jamaal Axmed Cusmaan.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Xerada qaxootiga ee dhadhaab ayaa walaac xoogan waxa ay ka muujiyeen xaaladda nololeed ay ku sugan yihiin dadka qaxootiga ee dhowaan yimid xerada dhadhaab, kana soo barakacay abaaraha ka jira Soomaaliya. Waxayna sidoo kale sheegeen inay u badan yihiin dadkaasi haween iyo caruur, oo qaarkood ay ka muuqato nafaqo darro baahsan oo haysata, in ka badan oo qoysaskaasi oo lug ku yimidna dhadhaab ay taasi sabab u tahay. Guddiga xeradaasi ayaa ka diga, haddii aanan wax laga qabanin xaaladda bini'aadanimo adaga qoysaskaasi in ay ka dhalanayso macluul. Warbixin amuurtaas ku saabsan dhadhaab waxaa kasoo diray wariyaha iyaga Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yogol.
Guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxay walaaca fara badan ay ka muujinayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin qaxootiyadii dhowaan soo gaaray xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoo sheegay in qaxootiyadan ay u badan yihiin haween iyo caruur ay ka muuqato nafaqo darro ba'an. Waxay intaasi ku dareen in iyagoo dhibaatooyinkaasi qaba, qaar ka mid a dadkan ay lug ku imaadeen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxay sheegeen inay gabaad ka dhigteen geedo ku yaala duleedka xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyagoon haysanin hoy wanaagsan oo ay ka galaan cadceedda kulul ee xerooyinkan qaxootiga dhadhaab ka jirta. Waxay intaasi ku dareen inaysan wax gargaara ilaa xilligan aysan helin, iyagoo sheegay in haddii ay xaaladdan ay ku sii sugnaadaan ay ka dhalan kartay dhibaatooyin adagoo dhanka nolosha ah. Dhanka kale, waxay walaac ka muujiyeen in abaartan ay la mid tahay middii sannadii 2011 ku dhufatay Soomaaliya, qaxooti tiro badanna xilligaasi ay ku soo barakaceen xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab. Qaar ka mid ah guddiga xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab uu la hadlay v o a ayaa waxay oga warrameen arrimahan.
magacaygu cabdulaahi cali aadan, gudoomiyaha guud xarada dhagaxley. Waxaan rabaa inaan ka hadlo abaaraha ku soo kordhay Soomaaliya. Dad fara badan ayaa soo qaxay oo nooga yimaada xarada. Dadka aad bay u dhibaataysan yihiin, waxayna u baahan yihiin cunto gargaar degdegsiya. Waxaa kaloo jira dad fara badan, haween ee caruur ay ku jiraan oo nafaqo darro ah hayso oo xeryaha imaaday. Dadka waxaa usii dheer intaas hoy ma haystaan, biyo ma haystaan, waxba ma haystaan, derbi ay taageen, dadkay tuugsaan, ay bay u dhibaataysiin. Marka caalamka iyo bulshada Soomaalida waxaan ka codsanaya inay dadkaas gargaar la soo gaaraan.
Cabdullaahi, waxaa tahay gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga ee dhagaxley, maxay tahay walaacaad ka muujinaysaan qaxootiyadan cusub ee dhowaan yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab? In badan oo ka mid ah sidaad sheegtay waxaa ka muuqata nafaqa darro, hadday tahay hooyooyinkii caruurta.
Dhibaato fara badan ayaa jirta. Waxaa cabsida aan qabno waxay tahay 2011 oo kale inay imaato, sababtoo ah dadka noo imaanaya aad bay u fara badan yihiin, way ka badan yihiin kuwii horey noo imaan jiray. Waxaad arkaysaa bannaanka qaxootiga haddaad tagto ilaa intaasoo kilomitr inay dad soo degeen, dadkaana cooshash ay ku jiraan, guri aan haysanin, hadduu roob imaadana kaba sii daran oo dadka daadkaaba qaada. Marka cabsida annaga aan qabno waxay dadka hadda waxba aan haysa nafaqadarada, cunto la-aanta, biyo la-aanta, in marka daacuun uu ku dhaco dadka halka ay ku dhammaadaan.
Marka hay-adaha samafalka ma kala hadasheen arrimahan? Haddaad kala hadasheen, si maxay idin ku jawaabeen?
Hay-adaha samafalka dhowr jeer baan la hadalnay, waan u sheegnay barnaamijkan, laakiin waxba kamay qaban, waxbana uma qabanaysa dadka. Maalinkaas waa la tagay, waa la soo arkay, waa laga soo noqonay, dadka waxba looma hay.
Maxaa ka dhalan kara marka?
Halkaa waxaa ka dhalan karta macluul, dadka nafaqadar hadday haysaa way dhimanayaan, macluul baa jirta, caruur yaryaro nafaqal daraysa jirta, haween oo uurle baa jira, haween waayeelaa jira oo meesha ku rafaasan. Marka arrinta hadday sii daahdo, dad dhimasho fara badan bay sababi kartaa. Qaar way soo lugeen ilaa meesha ay ka imaan, lug bay ku imaadeen. Marka dadka aad bay u dhibaataysiin.
Aniga magacii waxaa weye Maxamed Cabdicolow, waxaan ahay gudoomiyaha guud ee xarada EFO. Hadaan ka hadlo dhibaatooyinka jira ee xarooyinka kusoo kordhay, saaad og tahay oo xarooyinka waxaa kusoo kordhay dad yow fara badan oo ka imaanahaya Soomaaliya. Dadkaas marka abaar baa ku habsatay, dhibaato ba-an oo aad iyo aad baa xaddeed u weynta abaartu meel xun bay maraysaa. Dadkii marka way soo lugaynhayaan, goboladii bay ka soo lugaynhayaan, xuduudka ayagoo lugayn bay soo goydahayaan. Waxaad arkaysaa markay xarunka soo gaaraan, ayagoo geedaha hoostooda jiifo oo qorraxda yaallo oo dhaxanta ay ku dhacayso oo qabowgi iyo cadceedda ay ku dhacayso ayaad arkaysaa caruurtii yaryarka heed ee maartay mujacada haysay baa meesha daadsan. Haddaad fiirisa markaa waxaa kuu muuqanayso inay dhibaato aad iyo aad u weyn ay meesha ka jirto.
Marka walaacaad qabtaan muxuu yahay?
Walaaca aan qabno wuxuu yahay haddii sidan ay ku sii socoto inay dad badan nafta ay waayn doonaan baa muuqato. Maxaa jira ruux haddaba baahan oo maarta geed hoosti iska yaallo oo dhaxanta ku dhacayso qabow ku dhacayo oo biyo iyo baad wuxuu haysta aysan jirin. Dadkii ay u imaadeen ayagana tabar fiican aysan ku dhaamin. Haddii marka sii socoto walaacaan qabno waxaa waayo inay noqon doonto 2011 sida dhacdo kale inay noqon doonto ayna kasii daranta ay muuqato.
Magacaygu waxaa la yidhahdaa Dahab Qoole Cabdi, waxaan ahay gudoomiyaha guud ee xerada Dhagaxley baan ahay. Xeryaha qaxootiga waxaa ka jira khaasatan xerada annada Dhagaxley dad fara badan oo baahana ah, oon hoy haysanin, oon musqulo haysanin, oon biyo haysanin, oo aad iyo aad u rafaasan ba xerada daadsan. Dadkaas ayaga ah waxay u baahan yihiin gargaar degdeg ah in loo qabto, maadaama hadda xilligii cimilada ay roobku uu imaan jiray ay soo dhowdahay. Dadkaasoon musqul lahayn, oon hoy lahayn, haddii maxaan ku dhahay uu roobku ugu yimaado, waxaa halis ay u yihiin inuu kalooro uu ka dilaac. Macluul baa jirta. Baahida faradaha badanna waxay keentaa nabadgelyo la-aan, oo qofku haddii uu baahdo midka waxaysta waxaa halisa inuu maxaan ku dhahaayey uu wixiisa inuu ka xoogo isku dayo. Waxaan aad iyo aad u codsanaynaa hay-adaha samafalka, dad yar baa kaar la siiyey oo maxaan ku dhahaayey wax ku helay, laakiin badanaa laba jibaar qaxootiga wuu baahan yahay, waa la rafaadsan yahay. Dad fara badan oo beerihii kasoo beerahoodii abaar ay kaga dhacday, hantidii kasoo dhammaatay, ilmihii dhexda kaga soo dhidhinteen baa jooga xarada qaxootiga, khaasatan hadda Dhagaxley. Marka waxaan codsanaynaa dadka gargaar degdeg ah inala soo gaaro.
Marka Dahabo, waxaad ka mid tahay guddiga guud ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, dadkan ma u tagteen, qiimeyn ma ku samayseen? Maxay tahayse walaaca xilligan aad ka muujinaysaan qaxootiyadan cusub ee imaanaya xeryaha? Waxaad sheegteen nafaqa darreyn ay ka muuqato haweenka iyo caruurta.
Waxaa walaac weyn aan ka muujinaynaa, maadaama wixii maxas ay tahay oo dumar iyo ilmo ay u badan yihiin, oo curyaan uu ku jiro, waayeel uu ku jiro, waxna aysan haysanin, macaluul baa meesha ka dilaacaysa iyo dhibaato aad u fara badan. Marka waxaan aad iyo aad u jeclaan lahayn dadka in wax loo qabto. Dadka haddii aan waxba loo qabanin oo indhaha laga fiiriyo, waxaa weeyaan waxaa dilaysa qoraxdii iyo dabaysha. Hadduu roob sidaa ugu yimaado, dhibaato fara badan oo hadda aan olin baa dhici.
Dooyinkii ugu dambeysay waxaa soo gaaraya xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, qaxooti tiro badan oo ka soo barakacaya abaaraha ka jira Soomaaliya, iyadoo qaxootiyadan ay u badan yihiin haween iyo caruur, islamarkaana dhibaatooyin dhanka bini-aadanimada ay ku haystaan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, maadaama aysan gargaar ka helin hay'adaha samafalka ee ka howlgala xirooyinkan qaxootiga ee Dadaab waxa uu istaagay guddiga iyo sidoo kale bulshada qaxootiga sidii ay dadkan u caawin lahaayeen. Ahmed Nuur Maxamed Cabdullaahi iyo Gol VOA xiriyaha qaxootiga ee Dadaab.
Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopiana waxaa lagu qabtay tartanka gabayada deegaanka oo ay ka soo qayb galeen 19 tartamayaal oo qorshaha uu u yahay mid kor loogu qaadayo hadaba qorshahan waxa uu yahay aan iraahday mid kor loogu qaadayo hal abuurka suugaanta iyo dhaqanka bulshada Soomaaliyeed ee deegaanka waana mid sanadla ah oo la qabtay xaflada noocaan oo kale ta. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
Indeweyto sugan warkeed waan ka waabsadaaye waakaanan warin maansadan waafiyeyn jiraaye xarun baa wacyiga joogayo tawga loo wacaaye afar baan walaalooyin oo way kan leeyahay.
Gabaygaas aad maqlaysaan waxa uu hordhac u yahay tartanka furitaanka gabayada deegaanka. Haddaba tartanka gabayada deegaanka oo Ahmed Sanadla kaasoo ah si loo dhiirigeliyo suugaanta gabayada deegaanka ayaa waxaa soo agaasimay xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka Soomaalida iyadoo sanadkan halku dhig looga dhigay doorka wadaniyadu ku leedahay difaaca dalka. Wasiir ku xigeenka xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka Soomaalida mudane Salaad Dabar oo ka hadlay furitaanka tartankan ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadku ay ku baraarugaan muhiimadda ay suugaantu u leedahay dhaqanka Soomaalida.
Ujeedada ka dambeysa waxa weeye in fanka iyo suugaanta oo saldhig u ah dhaqanka in la nooleeyo, inay noqoto dhaxal macno leh oo lagu hirto oo lagu daydo oo dadku ay ku baraarugaan muhiimadda ay suugaantu ay u leedahay fanka iyo suugaanta ay u leedahay dhaqanka Soomaalida. Dhaqanka waxaa ugu horreeya taqaanaan afka ugu horreeya afkana sumirihiisa suugaanta ka mid ah ama lagu xaqiijiyaa waxtarka luqadaas ay leedahay nuxurka iyo naxwaha luqadaas ay leedahay oo afka uu ku hadlayo qofku suugaanta ayaa saliga lagu cabiraa. Marka waxaa loo dan leeyahay in la nooleeyo kaalinta fanka iyo suugaanta oo ay noqoto tusaale mustaqbalka dadku ay ku hirtaan, isla markaana inaan ogaano xoogga suugaanta aftahanadeeda ama laacibinta fanka iyo suugaanta ee aynu leenahay inaan ogaano si ummadda aan u gaarsiino in ay iyaguna wax dhahaan oo wax soo kordhiyaan. Qaar baa qoraa, qaar baa gabyaa, qaar baa buraanbura, qaar baa heese kala duwan tiriya, qaar baa naxwayaasha af Soomaaliga hagaajiya, way kala duwan yihiin. Marka qaybtan waxa weeye qaybtii fanka iyo suugaanta kor u qaadideeda oo looga danleeyay sanadkii oo socota mar loo qabto inaan tusno dadka inaanan ka seexanin horumarinta iyo kor u qaadida afka iyo suugaanta inaan ka saxanin.
Tartamayaasha ka qayb galay tartanka suugaanta gabayada oo ay tiradoodu dhanayd 19 tartame ee gabayada ay ku tartamayeen waxaa qiimeeyay 3 garsoore oo ku qiimeeyay shuruudo kala duwan oo lagu qiimeeyo gabayada, waxaana tartankan xubnihii kaalmaha hore ku guuleystay 3 gabaya oo halkaas lagu gudoonsiiyay awalmarin kala duwan halka tartamayaashii kalena lagu gudoonsiiyay goobtaasi shahaado sharaf lagu dhiirigelinayo inay soo xoojiyaan hal abuurka gabayada. Haddaba Abwaan Badal Cabdullaahi Geelayare waa agaasinka waaxda horumarinta suugaanta iyo afka Soomaaliga ee xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska dowlad deegaanka Soomaalida waxa uuna ka hadlayaa muhiimadda uu tartankan u leeyahay bulshada.
Ujeeddada laga leeyahay waxay tahay in la ogaado kaalinta iyo heerka uu dadka shacabka ee deegaanka Soomaalidu ay ka joogaan guud ahaan hal abuurka, gaar ahaan deegaankan waxa loo yaqaanaa deegaankii gabayga. Badama deegaankii gabayga loo yaqaano waxaa lagu hubsanayay gabaygu inuu wax ka nool yahay oo uu raadkiisi sii jiro dad gabyi kara ay joogaan iyo in aanay dadkii jirin. Haddii dadkii ay jiraan gabaygiina wuu jiraa wuuna noolaanayaa, haddii ayna dad jirinna gabya ayna jirina waxa meesha ka cadaanaysa marka gabaygi inuu weeqmay een nasiib wanaag waxa soo baxay dhalinyaro iyo da' dhexe oo aad iyo aad u tira badan ba ka soo baxay sanad walba oo tartankan la qabto waxa laga qaataa saddexda qof ee soo gala kaalinta koobaad labaad iyo saddexaad saddexdaas la qaataa shahaado sharaf ba la siiyaa lagu cadeynayo een waxa la siiyaa abaalmarin kale oo maaragtay dhaqaaleed ba la siiyaa oo mar la wada siiyaa waxa kale oo qorshaha xafiiska dhaqanka ee dalxiisku u degay ay tahay ninka ama qofka saddex sano oo kala duwan ama hay isku xigta ama yeynay isku xigine tartanka intuu ka qayb galo saddexda kaalmood oo hero soo gala sanadka u dambeeya haduu kaalmaha soo galo ugu horeeya uu ka dalaca tartanka tartamayaasha uu ka dalaca waxaa la siiyaa waxaa loo aqoonsadaa inuu yahay abwaan buuxa waxaa la siiyaa shahaado sharaf lagu cadeynayo oo loogu aqoonsanayo abwaan buuxa inuu yahay
maxamed abdirahmaan gaata VOA magaalada jigjiga
gaata aad iyo aad ayuu mahadsan yahay markana bal haddaan soo qabto mid ka mid a heesihii ugu macaanaa ee fanaanka codka baxsan axmed cali cigaal iyo heeska sacdiya naf ku jecel sadkeed weeye iyo axmed cali cigaal ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeennii aroornimo. Waa anigoo sahre cabdi axmed ah. Intaynu mar kale kulmi doonno, sidaasi iyo nabadgelyo.